В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навіна Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Паўгадзіны таму ў Афганістане адчыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта другія прэзідэнцкія выбары ў краіне з часоў звяржэння рэжыму Талібану ў 2001 годзе. Болей за 30 кандыдатаў удзельнічаюць у выбарах, сярод іх і дзейны прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Дзясяткі тысяч афганскіх і міжнародных ваенных знаходзяцца ў стане баявой гатоўнасці, каб прадухіліць хвалю гвалту, якой пагражаюць талібы, якія спрабуюць сарваць выбары. Прэм'ер-міністр Іраку загадаў раду перагледзець стратэгію бяспекі ў краіне пасля учорашніх тэрактаў. Учора не менш за 95 чалавек загінулі і больш за 550 былі паранены ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у Багдадзе. Паводле паліцыі, тэракты здараліся адзін за адным у раёне падахоўнай зялёнай зоны, дзе месцяцца амбасады, ўрадавыя ўстановы і гатэлі для замежнікаў. Гэтая серада стала самым крывавым днём у Іраку з моманту вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў у канцы чэрвеня. Іранскі парламент чакае сёння намінацыі новага саставу ўраду. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад мае сёння прапанаваць парламенту кабінет міністраў, з якім ён будзе працаваць падчас свайго другога прэзідэнцкага тэрміну. Паводле папярэдніх заяваў Ахмадынежада, мяркуецца, што 3 з 21 міністэрскай пасады ўпершыню за гісторыю Ісламскай рэспублікі зоймуць жанчыны. Намінацыя чакалася яшчэ ўчора. Камандаванне ваеннага кантынгенту Злучаных Штатаў паведамляе аб страце за апошнія суткі 5 салдатаў. Такім чынам, колькасць загінулых амерыканскіх ваеннаслужачых у Афганістане вырасла за гэты месяц да 31. У ліпені гэтая лічба склала 44 салдаты. Прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка правялі тэлефонную перамову ў справе ўрэгулявання нацягнутых стасункаў паміж краінамі апошніх месяцаў. Паведамляецца, што абодва прэм'ер-міністры былі запрошаныя сваім польскім калегам Дональдам Тускам правесці між сабой перамовы ў Польшчы 1 верасня. Улады Саудовской Арабии объявили про арышт 44 подозреваных у сувязях с Аль-Каидой. Поведомляется, что полиция захопила так само зброю, боеприпасы и электронные подрывные прилады. Поводле звесток ураду Саудовской Арабии, амаль тысячи подозреваных уже выставлены обвинувачені у сувязях с Аль-Каидой. Білл Рычардсон, губернатор амерыканскага штату Нью-Мексіка, распачаў двухдзённыя перамовы з дыпламатычнай місіяй паўночнай Карэі. Аналітыкі бачаць у гэтым магчымы сігнал аб магчымасці пацяплення адносінаў паміж краінамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць ваша свабода, вынікі дня серады. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У Праскай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы распавядзём пра засцярогі ад свінога грыпу, вернемся да падрыхтоўкі да новага навучальнага году, даведаемся пра ноў-хау лёгкай прамысловасці, антымабільную школьную форму, працягнем знаёмства з творчасцю барда Валерыя Пазнякевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Заражены грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю.
Да, памянялася, у нас з'явілася лабараторнае пацверджанне. Міністэрства здравоохранення пацверджае.
Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Адносна справы Аўтуховіча, Асіпенкі і Лявонава, якога нядаўна вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, аўтары выказваюць боязь, што беларускі суд разгледзіць гэтую справу за зачыненымі дзвярыма.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты? Единственный секрет то, что произвол творится, это секрет, да.
Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палацы культуры тракторного заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе зноў балятавацца на пасаду старшыні. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тімоті Белам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання.
Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, считаю, пока наше законодательство, уголовный кодекс не изменен. Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Партии коммунистов белорусской заборонили проведение у Менску пикета у обороны права у рабочих. Организаторы избирались запотребовать повышение померов пенсии, оказание допомоги по беспрацовью, принятие заходов по недопущению массового скорочения працовных мест. Над разбуранным четвертым реактором Чернобыльской АЭС у 2010 году начнут будовать новый саркофаг. Приблизный термин будовництва – 5 годов. Ваша свобода. Выники дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Наместница министра аховы здоровья, головный санитарный лекар Валентина Качан доведалася про это одной из опошних. С протягом темы Инна Студинская.
У другой полове дня 19 жнивня прессовый секретарь Министерства аховы здоровья Вольга Шульпина подтвердила, что у Беларуси зарегистрованы первый выпадок гриппу AH1N1.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захворел громадянин Китаю, який 10 жнивня прилетел с Пекину. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворы. По выниках медичного огляду и лабораторных доследований зроблено заключение, что яны здоровые, поведомили у Министерства аховы здоровья. А прикладно о 12 године 19 жнивня наместница министра аховы здоровья, головный санитарный лекар Валентина Качан сцверджала.
Лабораторно подтвержденных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдень тому головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнів, что у Беларуси няма хворых на грипп, выкликанный вирусом AH1N1. Беларусь находится у центра Европы и не иметь ни одного выпадку захворывания просто не может, заявил спадар Онищенко. На зауважу своего российского коллеги головный санитарный лекар Беларуси Валентина Качан отказала так.
Комментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красовика в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, которые пересекали межу. Все подозренные пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены все реагенты, сцверджает Валентина Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которой обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Головный санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валентина Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином, все дети, которые вернутся из организованного отпочинку, будут находиться тыдень на карантине.
Рассказывала Инна Студинская. С соседних стран у России зарегистрировано 180 выпадков захворывания на свиный грипп, у Литвы 40, у Польши 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что уводит шостый максимальный уровень погрозы пандемии нового типа. По воле медика, хуткого распавсюду инфекции можно чакать все лето осенью. Симптомы захворывания на свиный грипп, а так само способы, як от яго застерегчися, вы знайдете на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Кіраўнік брытанскага піар-агенства Bell Pottinger Group, лорд Тымаці Белл, паведаміў, што ягоны кантракт з Беларусю скончыўся. На працягу году агенцтва Белла займалася паляпшэннем іміджу Беларусі і рэжыму Александра Лукашэнкі ў свеце. Нашыя чытачы каментуюць навіну. Борман піша:
«Чалавек сумленна адпрацаваў свае грошы, а на другі год у беларускім бюджэце не знайшлося».
Фрабел:
«Дыктатуру немагчыма адмыць ніякімі Беллами, можна толькі гарачым жалезам, каб навякі вечныя».
Чытачы нашага сайту працягваюць абмяркоўваць абнародаваны ў інтэрнэце дзённік 26-гадовага гомельца Сергея Гаўрыліна. У дзённіку Гаўрылін прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў дэмакратычных сілаў. Чытач, які назваўся «Сляпы з Віцебску», піша:
«Поўная лухта. Спецслужбы таксама не дурні, абы каго вербаваць».
Яшчэ адзін водгук – Вадзік з Менску.
Забаўнае чытво, але аўтар нічога новага не сказаў. Тое, што спецслужбы маюць сваіх людзей у стане апазіцыі, аксіёма вядомая ўсім. Тое, што апазіцыянеры не заўсёды рыцары на белым кані ў бліскучых даспехах, таксама, на мой погляд, усім зразумела. Тое, што закладаў сяброў – ганьба. Тое, што публічна сарваў сябе ГБшныя пагоны – рэспект і паважуха.
Днямі стала вядома, што ў новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі тлумачаць гэта тым, што ў наступным навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. Ліс у дыскусіі на нашым сайце піша:
«Дэбілізм такіх падыходаў да падручнікаў відавочны. Толькі чыноўнікі лапці плятуць грамадству аб сваёй падрыхтаванасці да так званай рэформы. Што Радзькоў, што той пенсіянер Рубінаў, што Кавалёва з адной пары лапці. Ганьба плаціць грошы такім нібыта арганізатарам адукацыі».
Дадае Дмітрый з Менску:
«Само Міністэрства адукацыі не зрабіла крокаў для выдання падручнікаў на конкурснай аснове. Агромністыя грошы з бюджэту трацяцца на сваіх блізкіх, на тых, хто бліжэйшы да кармушкі. А пытанне ж як свет яснае. Створаны рукапіс падручніка, зацверджаны. Аддай таму выдаўцу, хто танней яго выпусціць у свет. Ніякіх крокаў да эканоміі дзяржаўных сродкаў Міністэрства асветы не ажыццяўляе. Бацькі застогнуць і будуць вінаваціць прэзідэнта, хоць вінаватыя карупцыянеры-чыноўнікі».
Форум свабоды: «Міністэрства асветы не падрыхтавала дастатковай колькасці падручнікаў, затое Міністэрства лёгкай прамысловасці сустракае новы навучальны год ва ўсёй узброенасці. Каб падвысіць цікавасць да сваёй прадукцыі, вытворцы прапануюць вопратку ў стылі новых тэхналогій і нават забароны ад выпраменьвання мабільнага тэлефона». Пра школьныя формы Ігар Карней.
Кіраўніца ўправлення маркетынгу канцэрну «Беллегпрам» Людміла Пархамовіч паведаміла: склады прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці затавараныя ў цэлым на 209 мільярдаў рублёў.
Если смотреть август, то уже на сегодняшнее число мы снизили складские запасы на 9 мільярдаў. Данная проблема, конечно, существует, но она, я думаю, будет решена и процесс пройдет.
У гэтай ситуации вытворцы адзення ідуць на маленькія хитрыкі. Так, бабруйская швейная фабрика «Славянка» абвясіла пра выпуск хлапчуковых VIP-гарнітураў, абароненых ад электрамагнітнага выпраменьвання мабільных тэлефонаў. Намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях фабрыкі Юрый Дробаў гаворыць, што навінка карыстаецца надзвычай добрай папулярнасцю.
Сваімі сіламі производзім эту адзежду і самі ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класа разработан костюм бізнес-класа, а в этом году VIP-класа. Пользуецца папулярнасцю. Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
Праўда, насамрэч выявілася, што ад абпраменьвання абароненая толькі невялікая ўнутраная кішэня пінжака. Да таго ж, як кажуць у адной з менскіх крамаў, выбару VIP-формы на розныя памеры амаль няма.
Ну, тут защита идет, телефон можно ложить, также для плеера вот идет карманчик. Но модельки тоже не каждому ребенку подходят. То есть для полненького ребенка она висот не застегивается.
На сайте «Славянки» у аннотации до костюму бизнес-клясу поведомляется: для вырабу взятые лепшие сучасные тканины, выпробованные и беспечные. Падкладка з тканіны кантрастнага светлага колеру. Імітацыя ручнога радка, зробленая срэбнай ніткай. Кішэня для мабільнага тэлефона са спецыяльнага тэкстыльнага матэрыялу нямецкай фірмы «Куфнер», што дазваляе ў высокай ступені экранізаваць электрамагнітнае выпраменьванне, тым самым забяспечыўшы абарону дзіцяці. Тканіна – палівіскоза з лакавым пакрыццём. Пасля таго, як Міністэрства адукацыі дамаглося абавязковай наяўнасці дзелавога стылю ў агульнаадукацыйных установах, многія вытворцы лёгкай прамысловасці ўздыхнулі з палёгкай. І не дзіва, дзяржаўная замова забяспечвае працай 30 швейных фабрык і тузін абутковых прадпрыемстваў. Правда, у пакупнікоў яшчэ нямала нараканняў што да дызайну і якасці беларускай прадукцыі. Хоць Беллегпрам і рапартуе, што крамы прапануюць больш за 260 мадэляў адзення для дзяўчат і 300 для хлопчыкаў, знайсці розніцу паміж рознымі мадэлямі з гэтага мноства зазвычай вельмі складана.
Ваша свабода, вынікі дня. Тэму падрыхтоўкі да новага навучальнага году мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні новага навучальнага году ў Гомелі адкрыты шэраг школьных кірмашоў. Аднак многія гараджане ездзяць адзяваць і абуваць сваіх дзяцей да школы ва Ўкраіну, у суседні Чарнігаў альбо нават у Хмельніцкі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Асноўная прычына, якая вымушае гамельчукоў ехаць у суседнюю краіну, тое, што там больш нізкія цэны. Спадарэння Людміла кажа, што каб выправіць дачку ў першую класу, а сына ў трэцюю, на кірмашах у Гомелі ёй трэба аддаць звыш 1 мільёна рублёў.
Получаецца, што мільёна беларускіх рублёў не хватае, каб адзіць двух дзяцей поўнасцю сабраць у школу. Пакупаеш самы мінімум. Іменна адзежда, обувь дзецкая, всё, дорага. Касцюм на мальчыка 115-180 тысяч. На дзевачку получаецца сарафан 60 беларускіх тысяч, абычныя туфлі. Для первого класса 60-80 тысяч. А если костюм троечка, 180 тысяч.
Малады батька Александр лічыць, што лепей адзяваць дзяцей да школы ў суседняй Украіне.
Чернігаве дешевле, чем в Беларусі стоіць. Костюмы, все дешевле. І обувь дешевле, детская, все дешевле. Наполовину, можна так сказаць, будет. І поеду опять в сентябре, тоже поеду ще покупаць себе одежду тоже.
Жонка спадара Александра тлумачыць выгаду са свайго гледзішча.
Беларускі рубль попробуйте по курсу гривны перевести, в любом случае все равно дешевле выходит, даже если цены одни и те же.
Спадарыня Валентина бачить у поездках во Украину свою выгоду.
Джинсы там намного дешевле, чем у нас. Те, что у нас 145 тысяч, можно купить за 45 на Украине. Для парня. В основном одежда. Ну и продукты по дороге. Чернігаві.
Некоторые гамельчуки, а так само жыхары Мазыра, Нароўлі и Рэчыцы едуть далей за Чернігаў у город Хмельницкий, где есть великие оптовые склады. Оповядая жыхарка Рэчыцы спадарыня Тамара.
Хмельницкий ездили, Украина. Форму школьную купили. Ну, ехали за одним, уже купили это. Выбор больше, цены дешевле. Почему ж люди туда и ездят?
Жыхарка Гомеля не зусім задаволеная якостью товаров з Украины.
Мы много туда ездили, много покупали, но это все на одну стирку. Один раз постирал, и все, можно выкидывать.
Конечно, не все гамельчуки мкнутся набыть речи для детей в Украине. За апошнія месяцы кошты на проезд по чыгунцы до того ж Чернігава подвысіліся амаль удвая. До 17320 рублёў. Калі набыць квіток загадзя, то гэта будзе каштаваць разам з камісійным зборам ужо звыш 20 тысяч рублёў.
Колькі ў параўнанні з мінулымі гадамі вам сёлета каштуе сабраць дзіця ў школу? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
Намного дороже. Дорогие тетрадки, дорогие канцтовары, и школьная одежда тоже очень дорого стоит одеть, так как требует школы. Миллион это вложится. Да, можно было, наверное, где-то 1500-600, я думаю, уложиться.
У вас дорого. Костюмов нет приличных, платьев нету. Вот я хотела, например, ребенка одеть, и не одела. 500 000 одеть можно. На ваши деньги это для нас это очень дорого. Мы из Санкт-Петербурга.
Крыфо дорожей. Например, костюм дорожей. Вот обувь намного.
намного дороже.
Ну, процентов на 10. Если учитывать тетрадки и все прочее, то надо, чтобы на одного ребенка 1600.
Цены более или менее были. Как-то более доступно было. Сейчас очень дорого. Один портфель мы только купили за 70 тысяч. Все надо в портфель. Куча всего. Одна школьная тетрадка полуобщая стоит 1400. Школьный костюм – это вообще космические цены. 1200 точно будет разница между прошлым и этим годом.
Дорого, да. Ну, не вдвойне, но процентов на 30-40. 1400-500, наверное.
Вообще-то дороговато. Вот туфли мы самые дешевые взяли, 65. А еще костюм надо, еще нужна рубашка, еще нужны кроссовки. Взяли брюки, но уже так вот, отдельно. Пиджак уже будем присматривать отдельно, так дешевле будет.
По-моему, те же цены. Ничего такого не изменилось. Возможности, так скажем, не очень большие, учитывая, что есть еще и много других расходов. Поэтому, конечно, где-то надо поджиматься, поэтому это бабушка и дедушка что-то старается.
Вообще-то дороговато, по моим меркам. Стараюсь покупать все не сразу, а частями. Ну, костюм я купила за 200 тысяч. Это довольно-таки значимая сумма. Туфли тоже в этих пределах.
Выбора вообще на ребенка не можем найти. То ли дети выросли, то ли наши фабрики не умеют работать. Ну, если двоих, около миллиона на выход. Мы, в принципе, одного отправляли. Нам было, конечно, меньше. Ну, а сейчас двоих отправляем. Тяжеловато.
А пытание свободы у Могилеве, кольки у параунания с минулыми годами, вам все лето каштуя собрать дитя в школу.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Нагадаю, што ў нашым эфіры ў жніўні маратон вольных студыё, якія прагучалі на хвалях свабоды цягам апошніх 6 гадоў. І сёння паўтор перадачы ад 2008 году. Міхась Скобла будзе гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Гэтай перадачы выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ваша свабода, вынікі дня. Сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустрэўся ў Маскве з кіраўніком камітэту ў справах СНД і суайчыннікаў Дзярждумы Расіі Аляксандрам Астроўскім. Ініцыятыва гэтай размовы сыходзіла ад расійскага дэпутата. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
И Александр Островский, Анатолий Лябецко категорично отмовились комментировать свою встречу. И они подтлумачили, что это одна из умов их на диалог. Сегодняшняя разговор у старшини Думского комитета с оппозиционными белорусскими политиками уже третья за последние 10 дней. Ранее он принимал в стенах российского парламента былого политвязня кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина и старшиню Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Александра Ляуковича. Апошні зазначыў свабодзе пра змест гутаркі.
Галоўнае пытанне это адносіны Беларусь-Расія, Беларусь-Евросоюз.
Кіраўнік аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краіны СНД Александр Фадзеяў падкрэслівае. Даволі працяглы час дзверы афіцыйных маскоўскіх кабінетаў былі для беларускіх апазіцыянераў зачынены. Чаму ж цяпер сітуацыя змянілася? Чаму такія візіты сталі магчымымі? Московский политолог отзначая.
Они, наверное, объясняются сложностью, напряженностью в российско-белорусских отношениях. И, естественно, хотелось бы и депутатам, и представителям российской политической элиты иметь контакты не только с чиновниками администрации Лукашенко, но и с более широким спектром тех политических сил и организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь.
Андрей Федоров, политолог из Минска, лечит. Такими сустречами Москва подає Менску некие сигналы.
Олег, это хоча не оппозиции, а белорусской уладе. Спробує наполохать неким чином, чтобы коли официальный Менск будет протягивать, поводить себе так, как он это робил опошним часом, так мы поспробуем себе знайти некое иншее опирище в вашей краине и, например, не будем подтримливать деятеля керовника державы на ближайшихся президентских выборах, а берем как гости еще. Але я бы не успримал это усерьез, никакой серьезной поддержки оппозиции не будет, я уверен. Это просто некая спроба шантажу.
Депутат Держдумы Александр Островский уваходить у Либерально-демократичную партию России. Александр Фадеев рает глядеть на фигуру господара Островского найперш, як на керовника Думского комитету.
Статус председателя комитета Госдумы достаточно высок, и, естественно, все об этом знают. Такие встречи, они являются встречами на высоком уровне, и они поэтому интересны. И в этом случае, я думаю, результат от этих встреч будет.
Керовник отдела Беларуси Московского института Украины СНД Александр Фадеев. Ваша свобода, выники дня. И после обвестки с встреча с бардом Валерием Позднякевичем.
Молодь у країнах Європи знаходять забитые білоруські могили. Інтерактивна мапа у інтернеті показує усю більш місць, які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта й важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі ті місцини, де активісти побували самі: Польща, Німеччина, Бельгія, Італія. Літні подорожжі по білоруських місцинах Європи у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І завершае перадачу «Ваша свабода» вынікі дня наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні гэта Валеры Пазнякевіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Валерыя Пазнякевіча. Цікава, што па нараджэнні Немянчук Валерый у сваім творчым багажы мае не адну песню, прысвечаную сталіцы.
Правільна, я сам Немянчук, але ўжо фактично больше за 20 годов живу в Минске. Чому любовь до старого города? Тому, что мне одинное место, которое больше-меньше подобается в городе, это, вядома, Троицкое предместье. Вот и менавіта там, когда ходишь, отпочиваешь, аура старых домов навевает некие новые думки. И эти думки после выливаются вершами, выливаются песнями, выливаются отповедным настроем души. Старый город – это, навод, как я уже сказал, настрой души, и мне б хотелось б жить у іншим часе, махчима 16-е, 17-е, 18-е стагодие, где была зусім іншая культура, где люди ставіліся шановна да мовы, да радзімы, да спадчыны сваёй. Цяпер, вядома, гэта ўсё цяжка знайсці, цяжка сустрэць нават сярод сваіх знаёмых, таму што светапогляды людзей апошнім часам змяніліся, некая зайздрасць у вачах ва ўсіх назіраецца, і, відаць, нават любоў да радзімы, айчыны часам адступае на некі другі план.
Мне хочацца вярнуцца ў стары горад и походить до ранку брукаванкой, где брук перекликается с подковой, где зяла сну лихтарня колыханка. Мне хочется вернуться в старый город, зайти в корчму гулять и веселиться, забыться про все клопоты и гора. Воды святой крынічнае напиться. Мне хочется вернуться в старый город, где не гули машины и трамваи, где был найлепшим голубь паштальёнам, где церквы и костёлы будавалі. Мне хочется вернуться в старый город, где снов моих не сгинула надея, куды вертаться нам уже не сором, где крыш святый под промнями и рдеет.
Мені хочеться.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір о 19:00, 21:00 і 23:00 повтор наступної раниці. Заставайтеся со свободой. І ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней о 21:20 документальны фільм «Курапаты. Дорога сумлення», якія таямніцы хавае курапацкі лес. І врэшце о 21:55 ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Ці лёгка быць маладым». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на...
У ефіры «Свабода» у Менску 6:30, у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Беларусі выяўлены першы выпадак заражэння свіным грыпам. Захварэлы грамадзянін Кітаю, які 10 жніўня вярнуўся з КНР. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Пасля медычнага агляду і абследавання ў лабараторыі яны прызнаныя здаровымі. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў Злучаных Штатаў і Расія, таксама да кіраўнікоў еўрапейскіх структураў у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Заўтра ў Магілёўскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў Дубскага годам зняволення, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілу адбыцця пакарання па справе 14. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піар-менеджэрам Тымаці Белам, які на працягу году працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу ў Менску. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршчэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні партыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Гадзіну таму ў Афганістане адчыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх выбарах. Болей за 30 кандыдатаў удзельнічаюць у спаборніцтве за вышэйшую пасаду ў краіне, сярод іх і дзейны прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Прыкладна 300 тысяч афганскіх і міжнародных ваенных знаходзяцца ў стане баявой гатоўнасці, каб прадухіліць хвалю гвалту, якой пагражаюць талібы, якія імкнуцца сарваць галасаванне. Прэм'ер-міністр Іраку загадаў ураду перагледзець стратэгію бяспекі ў краіне пасля ўчорашніх тэрактаў. Учора не менш за 95 чалавек загінулі і больш за 550 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у Багдадзе. Іранскі парламент чакае сёння намінацыі новага саставу ўраду. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад мае сёння прапанаваць парламенту кабінет міністраў, з якімі ён будзе працаваць падчас свайго другога прэзідэнцкага тэрміну. Прэм'ер-міністры Расіі і Ўкраіны Владзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка правялі тэлефонныя перамовы ў справе ўрэгулявання нацягнутых стасункаў паміж краінамі апошніх месяцаў. Улады Саудаўскай Арабіі заявілі пра арышт 44 падазраваных у сувязях з Аль-Каідай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць выпуск перадачы «Вольная студыя». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная беларускім памятным мясцінам у краінах Еўропы. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая сёння жыве ў Францыі, у горадзе Ліёне, за доўгія гады ўпершыню прыехала на радзіму і з радасцю згадзілася прыйсці ў наша менскае бюро. Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералітае
прилетае ў гняздо, дзе больш цяплей, на павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да гэтага асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і пераключыцца хутка на вось новае жыццё, гэта не так проста, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Гэта трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І безумоўна, я не задумывалася пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашы шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я першы раз свае творы, габелены, і прадстаўляла у Францыі, у Парыжы, у Ліоне, людзі прыходзілі і нават здзіўлялись настолькі, што а некаторыя блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Гэта мяне нават абразіла, бо гэта земля Францыі, якая нарадзіла габелен. Я была ў шоку. Але пасля зразумела, што габелен у Францыі застаўся толькі як рэстаўрацыя старажытных габеленаў. І мадэрн ён знік. І зараз, як бы перспектыва майго мастацкая як габеленщіцы, з гэтага года мяне запрасілі ў Ліоне на прэзідэнта по тэкстылю адрадзіць габелен у Ліоне.
Французам пашанцавала, прыехала Вольга Дзёмкіна і адродзіць для іх іхні ж габелен.
Ну, это не магу так сказаць, это, мабыць, прагучыць вельмі моцна. Просто да мяне ў майстэрню заходзілі людзі, бачылі на выставах, вельмі доўга праглядаліся гадамі, і вось толькі праз які час, безумоўна, яны прапанавалі мне вельмі прыемна пасля злучыць пазнання габелена беларускага і з французскім. Чаму не? Чаму мы не можам зрабіць рэнесанс, адрадзіць? Это абсалютна нармальна.
Я думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Нядаўна ў Менскім музеі Янкі Купалы была прэзентаваная кніга «Падарожжа на планету Мараў». Гэта ваш супольны праект з літоўскай пісьменніцай Эміліяй Балёніне-Легютэ. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі?
Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была выдадзена 30 год назад. 30 год назад я купіла эту кніжачку ў маленькім такім гарадку прыгожым Баранавічы ў адных з кнігарняў. І вось, і аднойчы я распавідала адзін з расказаў свайму мужу, Жак Декаль, і ён быў у захапленні крануты, і мы вырашылі адрадзіць. І мы перавыдалі гэту кніжку, знайшлі гэту паэтэсу. Я з ёй доўга размаўляла, і па тэлефоны пісьмы пасыпались. Яе душа абсалютна злівалася з нашым разуменнем душы беларускай. Аказваецца, яна жыве абсалютна блізка, 8 кіламетраў яе дачы ад Беларусі. Яна перакладала Адамчыка. Разанова Алеся яна перакладала з беларускай мовы на літоўскую. Яна цудоўна на памяць можа чытаць вершы Купалы. У яе сэрце абсалютная сімпатыя да Беларусі.
Спадарыня Вольга ўжо ў 21-м стагоддзі вы сталі ўладальніцай залатога медалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і медалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды?
Ўзнагарода это за працу мастацкую. Я пісала на тэхніцы, якая вельмі новая, мабыць, для маіх калег. Это па дрэву з спецыяльная тэхніка, як фрэскавая, якую я вывучыла дасканала ў Італіі. І я прэзентавала тэмы, якія называла першыя суніцы, духмяныя суніцы. Таксама это маё дзяцінства, вот эту серыю, вот этой творы ўзнагароджаны. І таксама кніжка пра каханне, поэзія Гіёма Палінэра, які выйшаў таксама з Беларусі. Безумоўна, таксама быў сюрпрыз і медалём ансамблі нацыянальны. Гэта быў адзін твор, які нарадзіўся на вачах публікі. Мае ўспрымняцці вот этой рэгіёна, дзе шмат вінаў, і дзе прыгожа ідуць рытуалы і гэтак далей.
Вы згадалі пра французскія віны, і мне прыгадалася цудоўнейшая метафара Гіёма Палінэра, які назваў бутлі з шампанскім, гэта найлепшая ў свеце артылерія. Вы з'яўляецеся чальцом Рады мастакоў Францыі. Што гэта за арганізацыя? Гэта нейкі аналяг нашаму саюзу мастакоў ці нешта іншае?
Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш саюз мастакоў, но калі мы прадстаўляем толькі закрытую асацыяцыю нашай Беларусі, то это расшырана ў інтэрнацыянальнае. Та ёсць магчымасць выстаўляць свае творы не толькі ў Францыі, Франції, я виставляю, наприклад, у Англії, виставляю у Швейцарії, Швеції, Італії і так далі. Тобто, вони запрошують не тільки представити моє мистецтво як мастака у Франції, але й розповсюджено по інших країнах.
Спадариня Вольга у Парижі до недавнього часу жив відомий білоруський мастак і скульптор Міхась Наумович. А сьогодні живе знаний графік Борис Заборов в Жменську. Ті зустрікаєтеся ви у Франції, ті контактуєте зі своїми земляками?
Може бути парадокс, правда, ми не вельми часто, але творчість мастакову або скульптуру ми вельми сочим уважливо. І треба сказати, що у Франції, у Парижі відбувається настільки шмат подій, що вельми тяжко, безумовно, бачити всі нюанси, і не так, як у нас симпатично у Мінську відбувається, можемо ведати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавецтв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжная графіка у Білорусі сьогодні переживає нелепші часи. Мастакам, да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжної графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось і ми, «Племя барану», прогожа книжка, «Історія Франції», але у гуморі написано, звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Йон, до речі, довгий час жив і працював у Франції. Прикладом, йон розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька стежечка, але хочу сказати то, що одного з махчимих, коли ви хочете почути, у кольори вот этих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині я народилась, де шмат озер і так само вятри, і це відбивається неким чином натурально.
Спадарня Вольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зельве, у Ларисы Генюш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович: «Милая Вольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно с ее контактовать. Это подорожжи у свой час экспедиции Академии, музей старожитной культуры при Академии. И у час Вольги Васильевны Терещатовой мы робили экспедиции. И когда мы ближе подъезжали до Зельвы, я убачила вот этот костел так пригоже. Туманы и так кони проскакали раницой, когда мы еще только избирались ехать. Я припынилась, и все остатние были заняты своими справами. Я написала хутенько на картоне, что у меня было под рукой, темпера и акварель, там смешано все. И вот этот твор. И когда я зашла, и этот твор еще не был сухий, Лариса Антоновна глянула и каже: «Ой, як добре моєї душі, это ж мой краєвид». Мне так було приємно, я кажу: «Этот твор у вас». «Не, дороженька Вольга, я не возьму, хай застається музей». «Не, вам». И после она зникла, прощась, она пришла, достала вялизную хустку, якую прислали эмигранты из Канады, и расписанная пригожими ружами, с мохрами, такая вялизная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не возьму этот подарунок, это немагчимо, это не могу взять, это ваше. И она тоби взяла и разрезала на 4 частки. И таким чином я тримаю увесь час в эту часточку хустки, я ее теплуни, и она меня огорнула.
И где зараз эта хустка?
Эта хустка завсёды со мной. Я зробила с других боков так само мокрики, и я тримаю, як символ, в вось гэтай любові да этой паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспявала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор, ён адгукае і нясе вот этой каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот этой гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот это важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэння. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачый дзень.
Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад жніўня 2008 году. Госцей Міхася Скоблы была мастачка Вольга Дзёмкіна.
«Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце «Беларускія кропкі ў Еўропе» паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразавязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе». Даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зробили виртуальную мапу все на сторонце. Мы поставили зараз докладные координаты. Человек может поглядеть, как туда доехать, может там ввести в GPS эти координаты, и просто машина тебе будет, не надо никуда на мапу глядеть, она будет сама вести. Зробили сдымки, бо до этого только было в историчных границах, только тималюнок, тиксера, там некого фотосдымка. Зараз есть якостные сдымки.
Анатоль Михновец и его сябры, активисты белорусской национальной памяти, что дейнічае у Варшаве уже прикладно 3 года, яе ядро студенты-каліноўцы, и до инициативы долучились белорусы из інших краин. Белорусская национальная память занимается разными справами. Мапа – одна из них. Як створалася гэтая мапа? Фактично, кожное место, нанесенное на мапу, студенты наведывали особисто.
Нечто зробили, хочется зробить больше. Бо маем шмат разных такой информации сырой, что это есть, але не можем, например, покуль занести. Самое мы робили европейскую экспедицию по некоторым краинам Европы.
Шкода, что нема видеофильма про гэтае подорожжа. Затое есть и інший выник – мапа и фотоздымки. Вось один из моментов экспедиции. После Бельгии, Франции, Швейцарии, где отшукали и докладнили координаты могила у Миколы Абрамчика и Магдалины Радзівіл, поехали у немецкую Баварию.
Детец отца Александра Нацина знайшли здымок, який він мені уразил. Это помнік слуцким повстанцам, які белоруси, які знаходились в дзепілагерях, лагерях для переміщених особ після Другої світової війни. Вони в 48-му році поставили помнік Случака. Ведаєте, коли люди після війни, коли тут розруха, голод, вони ведають, чи буде їх завтра, то кажуть, що люди сапраўды були белоруси. Яким неабыякова Беларусі, яны на гарах Бавары ставяць помнік за свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць его.
Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, і зноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых загадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзеі ўжо няма.
60 годов прошло, и мы его нашли. И он стоял докладно таки, який был на фотоздымку. Никто там ничего не сломал, не исписал, не облил чимсти. Только там елочки на фотоздымку были маленькие, а зараз они уже стали великими. И вот у нас тогда саправды шли мурашки по шкуре, и такие, ну, были такие счастливые, неведаю, какие эмоции, но были непередаваемые. Ну, дорога была тяжкая, там горы, там еще у нас проблемы трохи с машиной были, и думали, что это все бессенсовно. Но когда мы его нашли, крылы выросли, были счастливы. Для одного этого можно хвировать усими этими тяготами. Похистка была эконом-класса. Спали в машине, там ели в сухомятку по своей машине, за свои гроши мы поехали. Никто там не писал некие гранты, бо с большего это писание бессенсовно. Лепш спокойно сэкономить, собраться и поехать.
Теперь помник у Лютэнзеі у Баварских горах, поставленный в 1948-м у память героев Слуцкого збройного чину, знайсти легко. Есть на интерактивной мапе, створенной активистами белорусской национальной памяти, место в Италии, якое варто наведать каждому белорусу, который будет у Риме, ці неподалек. Это могилки при Монте-Кассино. Там похованы белорусы с армии генерала Уладислава Андерса, что загинули в часе Другой сусветной войны у боях супрать фашистов. Польское войско Андерса было сформованное с лику арештованных и высланных жихару, оккупованных у 1939-м советским войском усходних территорий у тагачасной Польши. Так что зразумело, что там были и белорусы. Про Монте-Кассино натурально ведают, але мало ведомо, что там есть шмат белорусских могилов. Виталий Эйсман, который учится у Риме, расповедая, что неформальная белорусская студентская суполка почала традицию наведывать эти могилы.
После беседы Сталина с Андерсом в 42-м годе было вырешено створить польскую дивизию, как называлась армия Андерса. Но она была в Иране. Студни 44-го года она была отправлена в Италию на фронт в составе британских войск. Пытались прорвать немецкую оборонную линию Густав в районе Монте-Кассино.
Монте-Кассино – это аббатство ордена бенедиктинцев, який был именно тут заснованы. И тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Неудачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса ў траўні 44-га пасля тыдню баёў здабыла перамогу.
Из кого была эта армия? Из сильных семей, былых военнопленных, польских, простых людей, семей репрессованных в основном, конечно. Там были русские, поляки, но в большинстве там было белорусов и украинцев.
Многие белорусы отшукают еще при Монте-Кассино могилы своих родных, знакомых и близких. Могилки спорядкованные, списы доступные. Виталь и его сябры так само знайшли там могилы своих близких. Виталий Эйсмант.
Там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
И еще двое сябров Виталя знайшли при Монте-Кассино могилы своих дедов. Андрусь, семінарыст Загародні, які вучыцца ў тым жа ўніверсітэце, што і Віталь у Анжелікуме, распавядае пра свае першыя ўражанні пасля наведавання Монте-Касіна.
Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. І ў Гародні, ў нашай парафіі грэка-каталіцкай, жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя салдаты, то ўсё ж такі адчуваецца, што там вельмі-вельмі шмат беларусаў. Ну, сёння я вельмі шмат ведаю з такімі прозвішчамі, прынамсі сваіх, нават сяброў.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь падарожнічае па краінах Еўропы, па наваколлях тых гарадоў, дзе яны вучацца і працуюць, адшукавае памятныя для беларускай гісторыі мясціны, наносіць дакладныя да сантыметра каардынаты на інтэрактыўную мапу разам з фотаздымкамі і апісаннямі. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем, гэта стварэнне гэтай інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз падарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавека. Як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантыметр. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз техника у всех телефонах, GPS, все могут на машинах докладно просто приехать и докладно изнести место. Не десять там, просто там в Варшаве, в Мюнхене, не изнести на неких могилках, как, приклад, смотри, что написано на полонских могилках, а лены там гектары, и информации нема, изнести не махчим. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их, никто не ведет, в каким они стане, что займите, будут они завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамогу рэшце выпадак, але ці быў бы гэта шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немала іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, какими там есть. Ну, уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что когда могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто ниже. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась этой могилки. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал сказать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписа. Ну, зараз там перамовы ведутся, спадзяюся, з'явится некий помник, ці надпись, ну и зараз будем працавать далі.
Анатоль Міхнавец, старшыня организации «Беларуская национальная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце, а лічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з Лонданскай бібліятэкі ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца. Як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. С посылки и контакты вы знойдете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусская замежа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес.
Минск 5, паштовая скрынка 111.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы» –